Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Hrišćanske meridijane na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti, talasima Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Danas je 8. novembar po novom, 26. oktobar po julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog velikog mučenika Dimitrija Mitrovdan, prepodobnog mučenika Joasafa i spomen velikog zemljotresa. Sveti velikomučenik Dimitrije. Ovaj slavni i čudotvorni svetitelj rodi se u gradu Solunu od roditelja blagorodnih i blagočestivih. Izmoljen od Boga, od bezetnih roditelja, Dimitrije beše jedinac, zbog čega bi s velikom pažnjom odnegovan i vaspitan. Njegov otac beše vojvoda Solunski, pa kad mu otac umre, car postavi Dimitrije za vojvodu na mesto oca. Postavivši ga za vojvodu, hristoborni car Maksimilijan naročito preporuči mu da goni i istrebljuje hrišćane u Solunu. No Dimitrije ne samo da ne posluša cara, nego naprotiv, javno ispovedaše i propovedaše Hrista Gospoda u gradu Solunu. Čuvši to, car veoma se ogorči na Dimitrije, pa kada se jednom vraćaše iz rata protiv Sarmata, car Maksimilijan svrati u Solun naročito da stvar ispita. Prizva dakle car Dimitrija vojvodu i ispitivaše ga o veri. Dimitrije javno pred carem prizna da je hrišćanin i uz to još izobliči carevo idolopoklonstvo. Razjareni car baci Dimitrije u tamnicu. Znajući šta ga čeka, Dimitrije uruči sve svoje imanje svome vernome poslušniku Lupu da razda sirotinji i ode u tamnicu veseo što mu prestojaše stradanje za Hrista Gospoda. U tamnici mu se javi angel Boži i reče mu: "Mir ti, stradalče Hristov, mužaj se i krepi se." Posle nekoliko dana posla car vojnike u tamnicu da ubiju Dimitrija. Vojnici nađoše svetitelja Božijeg na molitvi i izbodoše ga kopljem. Telo njegovo uzeše hrišćani potajno i sahraniše česno. Iz tela stradalca Hristova poteče celebno miro, kojim se mnogi bolesnici izlečiše. Uskoro nad moštima bi podignuta mala crkva. Neki velmo žilirski Leontije beaše bolestan od neizlečive bolesti. On priteče moštima svetog Dimitrija s molitvom i bi potpuno isceljen. Iz blagodarnosti podiže Leontije mnogo veću crkvu na mesto stare. Svetitelj mu se javi u dva maha. Kada car Justinijan tede preneti mošti svetiteljeve iz Soluna u Carigrad, iskočeše plamene iskre od groba i ču se glas: "Stanite i ne dirajte." I tako mošti svetog Dimitrija ostaše zauvek u Solunu. Kao zaštitnik Soluna, sveti Dimitrije mnogo se puta javljao i mnogo puta spasao Solun od velike bede. Čudesima njegovim broja nema. Svetog Dimitrija smatraju Rusi pokroviteljem Sibira, koji je osvojen i Rusiji prisvojen 26. oktobra 1581. godine. Prepodobni mučenik Joasaf, učenik svetog Nifonta, patrijarha Carigradskog, podvizavao se u Svetoj gori. Imaše toliku ljubav prema Hristu Gospodu da mu se svi podvizi učiniše kao nedovoljni, zbog čega želeše da postrada iz ljubavi prema Gospodu svome. Zato ode u Carigrad, gde se javno pred Turcima predstavio kao hrišćanin i ispovedio svoju veru u Svetu Trojicu i Sina Božijeg. Ogorčeni Turci odsekoše mu glavu 26. oktobra 1536. godine. Spomen velikog zemljotresa. U vreme cara Lava i Savrijanina bi strahovit i dugotrajan zemljotres u Carigradu 740. godine. Narod shvati to kao kaznu Božiju za grehe i moljaše se presvetoj Bogorodici i svetom Dimitriju s velikim pokajanjem, dok se Bog ne smilova i zemljotres ne presta. Četvrtak 2. novembra ove godine njegovo preosveštenstvo vladiku Pakračko-Slavonsko gospodina Jovana i Vladičanski dvor u Pakracu posetila je gradonačelnica Pakraca Gđana Marija Blažević u pratnji svog zamenika gospodina Nikola Ivanovića. Preosvešteni vladika tom prilikom je poveo goste u obilazak paraklisa blagoveštenja Presvete Bogorodice, dvorske kapele koja je osveštena u septembru 2017. godine, a zatim ih upoznao sa završnim radovima na objektu eparhijskog depoa koji ove godine sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske adekvatno uređen za čuvanje biblioteke i sačuvanih kulturnih dobara s područja episkopije Pakračko-Slavonske. Vladika je također upoznao goste i sa ovogodišnjim radovima na obnovi sabornog hrama Svete Trojice, u kome je nedavno postavljen kameni ikonostas, monumentalno delo vajara iz Beograda. Ovom prilikom gradonačelnica Gđana Marija Blažević izrazila je zadovoljstvo s realizovanim projektima, izneti su i predlozi za buduću zajedničku saradnju i uključivanje episkopije u turističku ponudu grada Pakraca. Srpska pravoslavna zajednica, okupljena oko crkve Svetog velikomučenika Georgije u Waterloo, svečano i dostojanstveno proslavila je 30 godina od osvećenja crkve. 30 godina ovaj hram savesno i odgovorno vrši svoju svetu duhovnu i patriotsku misiju. Služi Bogu i rodu na ovim prostorima gde žive mnogobrojni Srbi, narod koji se u najvećoj meri na ove prostore doselio nakon poslednjeg progona i stradanja našeg naroda. Ovaj značajni jubilej dostojanstveno je proslavljen 28. oktobra ove godine. Svečanosti su prisustvovali prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina, episkop kanadski gospodin Mitrofan, konzul Republike Srbije gospodin Spasoje Petković, kao i mnoge značajne ličnosti iz kulturnog, javnog i nacionalnog života Srba ovog dela Kanade. U nedelju, na spomen svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg po telu i prvog episkopa Jerusalimskog, u Svetovaznesenskom hramu u Gornjem Kovilju, njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, dr. Irinej, služio je svetu liturgiju u sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa umirovljenog Mileševskog, gospodina Filareta, sveštenstva i monaštva eparhije Bačke, kao i klirika iz drugih eparhija. U toku svete liturgije u prezviterski čin rukopoložen je novosadski đakon Veljko Vasiljev. Posle zamolne molitve episkopi su osveštali krst koji je potom podignut na oltarsku apsidu Svetovaznesenskog hrama. Posle liturgijskog slavlja duhovna radost nastavljena je uz kulturno-umetnički program folklornog ansambla Laza Kostić iz Kovilja. U subotu 4. novembra ove godine, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog ravnoapostolnog Averkija Jerapoljskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg u Smederevskoj Palanci. Sasluživali su protojereji Stavrofori, Velibor Rančić, Tihomir Anđelković, iguman Petar Dragojlović, protojerej Dragiša Savić i Radosav Jačimović, protonamesnici Slobodan Sejmić, Srđan Kovačević i Milan Keđić i protođakon Ivan Gašić, kao i đakoni Miloš Pavić i Aleksandar Jačimović. Ovom prilikom preosvećeni vladika krstio je Ljubicu, kćer đakona Aleksandra i Aleksandra Jačimović. Liturgijsko sabranje svojim slatkopojem ulepšali su članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, zajedno sa horom Svetog Simeona Mirotočivog i Smederevske Palanke.
Thank you.
U nedelju 22. po duhovima, 5. novembra ove godine, kada naša crkva proslavlja uspomenu na svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerajsku liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Aranđelovcu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su arhijerajski namjesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, protojerej Stavrofor Dragomir Keđić, protojereji Ljubiša Đuraš i Milan Ranković, protonamjesnici Branislav Borota, Slobodan Raković, Aleksandar Milovanović i Ivan Teodosić, jerej Miloš Mijatović, protođakon Ivan Gašić i đakoni Nemanja Iskić i Miloš Pavić. Svetu liturgiju su svojim pojanjem ulepšali članovi hora Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca i članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. U ponedeljak 6. novembra ove godine, kada crkva slavi svetog velikomučenika Aretu, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerajsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu u Kragujevcu. U nastavku liturgije, sveštenici Kragujevačkog namesništva imali su seminar na temu Sveto pismo i propoved. Na seminaru su govorili dr. Predrag Dragutinović sa katedre Novog zaveta Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta i dr. Radoljub Kubac sa katedre Starog zaveta Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Posle predavanja sveštenici su imali priliku da prokomentarišu, daju svoje viđenje, postave pitanje gostujućim profesorima. Po rečima oca Zorana Krstića, ideja ovakvih susreta jeste da svoju svakodnevnicu za trenutak zaustavimo svi zajedno i da opet zajedno promislimo o jako bitnim temama koje se tiču kvaliteta crkvenog života. Svrha ovih okupljanja jeste što ona mogu kroz dijalog da provere našu želju za boljim svedočenjem Hrista raspetog i vaskrslog ovom svetu.
Hajde, braćo, veloj crkvi, da se Bogu pomolimo, darodavcu svih dobara, da se smjerno poklonimo.
Arhijereji, članovi pravoslavne episkopske konferencije u Austriji, održavaju svoje jesenje zasedanje koje je počelo 6. novembra u Beču. Pod predsedavanjem mitropolita Arsenija iz Vasesenske patrijaršije, prema navodima pravoslavno-informativne službe, u pitanju su pravoslavni pastirski rad sa bolesnima, vojnicima, kao i stanje sa predavanjem katehizisa u školama i osvrt procena nedavno održanog svepravoslavnog omladinskog sleta, kada je u oktobru više od 100 mladih iz Austrije bilo okupljeno u Beču. U Austriji živi između 400 i 450 hiljada pravoslavnih hrišćana. 7 pomesnih pravoslavnih crkava ima ovde organizovan crkveni život i članice su pravoslavne episkopske konferencije. Studentski parlament Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u saradnji sa Evanđeoskim udruženjem studenata organizovao je tribinu pod nazivom 500 godina od reformacije, nasljeđe i izazovi. Ovom prilikom studentima su se obratili profesor crkvene istorije dr. George Hancock i profesor dr. Roland Werner, poznati protestantski teolog, uspešan filolog i filosof koji je napisao više od 40 knjiga. Započevši svoje izlaganje, profesor Hancock je najpre napomenuo da je njegovo verovanje u Hristovo vaskrsenje formirano u pravoslavnoj crkvi prilikom proslavljanja Vaskrsa i Zadušnica, kada je sa porodicom išao na groblje i slušao sveštenike kako propovedaju o budućem vaskrsenju svih naših voljenih. Pohvalio je pravoslavno vaskršnje bdenije, za koje je rekao da je najlepše bogosluženje koje je ikada u svom životu video, a zatim se pozabavio pitanjem uticaja koji su crkveni velikodostojnici imali na reformaciju. Naglasio je da je najveći uticaj na Žana Kalvina i Martina Lutera imao upravo blaženi Avgustin. S druge strane, uvidevši grešku u tome što sami studenti uglavnom čitaju šta je neko rekao o onome što je neko drugi pre njega rekao, profesor Hancock je apelovao na njih da čitaju originalne spise svetih otaca, srednjovekovnih teologa, ali i velikih reformatora, jer će tako uvidjeti razlike i više će naučiti. Profesor Roland Werner je izložio širu sliku o početku reformacije i životu Martina Lutera, koji je 31. oktobra 1517. godine zakucao 95 teza na vrata crkve u Wittenbergu i time promenio svetsku istoriju. Potom je profesor Werner govorio o činiocima koji su bili veoma bitni za reformaciju, a to su otkriće štamparije, pad Konstantinopolja i ponovno otkrivanje maternjeg jezika po uzoru na istočnu crkvu, čiji su članovi koristili Bibliju na maternjem jeziku. Kao najveću opasnost unutar protestantizma profesor Werner vidi individualizam, jer pojedini vernici smatraju kako sami sebi mogu da budu pape, što dovodi do otuđenja i razdvajanja od bližnjih. Na kraju je naglasio da cilj hrišćana treba da bude da uče jedni od drugih i da otkriju bogatstvo i istinu koja se nalazi u drugim crkvama. Na taj način približit će se Bogu, ali i jedni drugima. Poštovani slušalci, bilo je to sve u okviru današnjeg izdanja Hrišćanski meridijani. Do sutra, ostajte nam s Bogom.